er rigtig glad for dyr. Og helt fra jeg var helt lille, jeg tror simpelthen, fra jeg sad i barnevogn, har været med i stallen, når min far skulle malte køer, passe skøer, grise, kalve osv. Og måske er det derfor, at jeg også er glad for dyr, og også er uddannet landmand og har haft grise i en hel del år. Og nu er det faktisk sådan, at vi også i Bibelen møder eksempel på dyr på forskellige måder, at Gud faktisk lærer os noget om, hvem han er, ud fra eksempel med dyr. Det kommer tilbage til min lidt. Men i dag har jeg set ekstra mange dyr, som jeg ikke plejer at se. Jeg er fri fra arbejde, og så har vi været i Jyllands Parkzoo i Havnstrup, sammen med mine to børnebørn, og så min kone også med. To børn på 1 og 3 år. Og der kan vi se mange forskellige dyr, som vi ikke lige ser sådan hjemme i Hermen i Astrovalis til daglig. Og blandt andet har vi set aber. Har I også set aber? I har set i Tanzania, i hvert fald er ud fra. Har I også set aber? Det tror jeg, ja. Ja. Hvis en abe skal flytte sin abeunge, hvad gør den så? Hvordan bliver en abeunge flyttet?
Den bliver flyttet på maven.
På maven? Ja, det kunne jeg sige. Er det kun med maven? Det kan det vel også være. Ja, nogle gange på ryggen, ja. Ja. Hvad skal abeungen gøre for at blive flyttet? Skal han gøre noget som helst? Den skal holde fest. Simpelthen. Hvis man er abeunge og abemor skal skynde sig og flytte sig fra træ til træ, så skal abeungen klamre sig fast til hale, til ben, til mave og til ryg. Abeungen skal blive rigtig stærk, for ikke at falde ned og måske blive spist af en rovdyr. Så skal jeg spørge nogen her, der har katte derhjemme. Er det en kat derhjemme?
Ja.
Jeg har haft en kat. En kat, der har haft killinger.
Ja.
Ja. Så det næste spørgsmål. Har du også set en kat flytte en killing? Hvis en kat bliver utryg ved et sted, hvor den har sin killinger, hvad gør katten så for at flytte sin killinger? Det var en gang, vi sad hjemme i vores, den her i går, sad vi inde i køkkenet, så var der en kat, der flyttede sin killinger, kravlede op ad et træ, og så skulle hun flytte den op på taget et andet sted, fra hvor den havde den før. Når en kat flytter sin killinger, hvad gør den så? Ja, det vil du have Jens. Den napper den med, den tager ved den, den løfter den, den tager ved den i nakkeskinnet med munden, hops, og så går den et eller andet sted hen med sin kinde. Kinden skal bare følge med. Det er ikke sikkert, at det er sjovt for kinden, det kan være lidt ondt i pels. Men kinden er helt tryg, findes mor skal nok bære den. Hvis man skal op igennem et træ, eller hvad det skal hen, kan man mor skal nok bære sin kinde. Og det er faktisk, kan jeg godt vise os forskellen på at være en kristen, at høre Jesus til, og så selv skal finde ud af alting i livet. En abeunge skal gøre det hele selv. Den skal selv holde sig fast. Og en far og flere, den skal selv klamre sig til sin mor. En kat, den bærer sin killing. Den hjælper killingen hen, hvor den skal være. Og katten mor har fuldstændig styr over, hvor den skal hen. Den skal nok passe på den. Katten bærer sin killing. Og det er der faktisk en dejlig vers om. I hos Esaias, kapitel 46, vers 4. Lige fra fødslen blev I løftet op. I blev båret fra mors liv. Ja, Gud vil sige sådan til Israels folk. Til I bliver gamle af jer det samme. Til I bliver grå bære jer på jer. Det har I gjort. Og jeg vil stadig løfte jer. Bære på jer og bringe jer i sikkerhed. Sådan er det at tilhøre Gud. Han vil fortsætte med altid at løfte og bære og bringe os i sikkerhed. Hvis I ikke selv gør det, Gud sørger for det. Det er han lov. Det har han altid gjort over for sine børn, og det vil han fortsætte med. Og så er det faktisk en fortælling i Nye Testament, hvor Jesus også bruger det med at blive båret. Han fortæller en fortælling om en landmand, som har 100 får. Og hver aften skal fårene hjem. Så tæller han 1, 2, 3, 4, 5, 6 og bliver ved hele vejen op. Så kommer han til 99. Så kommer han ikke længere. Og hvorfor så ikke det?
De sidste får
er væk. De sidste får er væk. De sidste får mangler. Og så står der ved, at landmanden han går ud i ødemarken. Han går ud, hvor foran de her gås langt væk hjemmefra. Så går hun her leder og leder og leder. Og så han søger, indtil han finder det får, der er væk. Det er helt fantastisk. Han bliver væk, indtil han finder det får. Og når han så har fundet det får, så tager han det op, og så bærer han det godt hende skuldre, står det faktisk. Bærer det helt hjem til flokken sammen med de andre. Nu har jeg lige sådan et billede her med. Det er noget, der udskår i træ, som jeg har købt i Israel for 40 år siden. Det er så nemt for at stille, at Jesus er som en gode hyrde, der bærer sit får, det får han har fundet, som var væk, en var tabt, en var forsvundet, men Jesus fandt det, og så bærer han det. Og sådan er det værd, at det er med, at vi borger af Jesus. Han opsøger, han finder, og så bærer han det hjem i tryghed, i sikkerhed. Vi skal nu synge Jesus lidt langt, ja. Og jeg prøver, at jeg kan huske det her første. Så synes jeg bare, hvad er det, så jeg tror, vi kan. Så synes bare det første vers.
Jesu lille navn jeg er, på sin skulder han mig bærer, over bjerget dybe dalle, op til himlens lyse sande. Jesu lille navn jeg er, på sin skulder han mig bærer.
Vi skal fortsætte med at bede sammen. Vi takker her Gud, fordi at det er uendeligt trygt at høre dig til, at du løfter, at du bærer. Og det er Israels historie et rigtig godt vidnesbyrd om, at det har du gjort altid, og det vil du fortsætte med at gøre. Jeg bringer os i sikkerhed helt til himlens lyse land. Og så beder vi om, at også det, vi skal være sammen om i aften, må være med til, at vi når i sikkerhed, at vi når til himlen, at du må få lov at bevare os. Må du glæde os og lad os fryde os over evangeliet, og skab også en villig ånd hos os til at tjene dig. Amen. Vi har et vers i Bibelen, som vi kalder den lille Bibel, Johannes 3:16. Og det skyldes nok, at det vers på en rigtig fin måde sammenfatter det vigtigste budskab i hele Bibelen. For en del år siden, da vi boede i Hillerød, det er det 30 år siden, det er mange år siden, kan jeg huske, vi var med til at gå rundt og ringe på dørklokker i Hillerød for at spørge folk, om de kunne tænke sig en snak om kristendom. Og så får man selvfølgelig mange forskellige reaktioner. Og egentlig var der flere, end vi havde sådan, ja, man lige skulle forestille sig, som godt ville snakke lidt. Men der var der en, der sagde, en kvinde på 45-50 år, tænkte jeg, at hun ikke havde noget med kristendom at gøre længere. Men hun kunne huske Johannes 3:16 fra hendes barndom. Og det synes jeg egentlig, det sætter også børnearbejde i perspektiv ud for et hus som det her. Hun kunne huske Johannes 3:16 fra hendes barndom. Sammenhængen, hvor Johannes 3:16 står, det er, at Jesus han taler med en mand, som hedder Nikodemus, og Nikodemus spørger blandt andet om, hvordan et menneske kan blive født på ny? Hvordan bliver jeg et barn hos Gud? Hvordan går jeg fra død til liv, fra mørke til lys, fra at være under Guds forbandelse til at komme under Guds velsignelse, fra at være på vej mod helvede til at komme ind på vejen til himlen? Og det er faktisk et meget stærkt spørgsmål, og et spørgsmål, som Jesus rigtig gerne vil svare på, en af de spørgsmål, han allerhelst vil svare på. Vi skal nu læse nogle vers ud fra den beretning fra Johannes evangelie kapitel 3. Vi kan rejse os og læse fra vers 14-18 og så vers 36. 3:14-18. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Så vers 36. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Det første, vi sådan ganske kort lige skal understrege, det er, at det altså er Gud, der står om her. At det er Gud, som elsker verden. Det er ikke et menneske, fordi at intet, som har med mig som menneske gør, det vil nogensinde være perfekt. Ikke engang over for mine nærmeste magt er at elske med en perfekt kærlighed. Men lykkeligvis står det her, at det var Gud, således elskede Gud verden. At der fokus på Gud og hans kærlighed, det giver et sikkert og urokkeligt grundlag for det at være en kristen. Guds kærlighed kan aldrig forandres. Guds kærlighed til mig svinger ikke fra time til time, alt afhængig af, hvordan jeg nu lykkes, både med liv generelt og med det at leve som kristen for eksempel. Gud er kærlighed, står der i 1. Johannes brev kapitel 4, vers 8. Det betyder, at det allerfineste og vigtigste, der kan siges om Bibelens Gud, det er, at han er kærlighed, at han elsker verden. Og det er faktisk en kæmpe overraskelse for eksempel muslimer, som lever i konstant frygt for deres alder, og så pludselig ser evangeliet om, at det er en kærlig Gud, som Bibelen handler om, og som har skabt dem. At Gud er kærlig, er en overraskelse for dem. Men det er også det første, at det er Gud, som elsker. Og så det andet, jeg gerne vil trække frem, og som også er så glad for, det er, at der står verden. Der står ikke bare amerikanere eller danskere. Nej, der står, at således elskede Gud verden. Og derfor kan vi hver især med sikkerhed vide, at det er også mig den enkelte, som Guds kærlighed er rettet imod. For at vi som mennesker har det godt, så er det vigtigt for os, at vi føler os sikre på, at der er nogen, som holder af os. Så er det knap så vigtigt, om vi har et lidt mindre spændende job måske, eller vi har nogle skavanker af forskellige slags. Men et godt fællesskab med en eller flere personer, det er med til, at vi føler os anerkendt og værdsat, respekteret, som den jeg er, og ikke bare som den jeg burde være. Et sådan fællesskab, det er vigtigt for, at vi trives. Men de fleste af os, vi også har erfaret, at et sådan fællesskab med andre mennesker, det let viser sig at være skrøbeligt. Og det er uanset om vi taler om parforhold eller forhold mellem venner. Vi kommer så hurtigt til at skuffe hinanden. Hvor der er mennesker, kommer der hurtigt konflikter, og så kan man hurtigt blive usikker på, hvad andre mener om en, og man kan føle sig ensom. Men her er det netop så godt at tænke på, at Gud elsker verden. Og det betyder, at så sandt, at jeg er en borger i verden, ja, så gælder Johannes 3:16 også for mig. Uanset hvor ubetydelige vi kan synes, at vi er ind imellem, ja, så kan vi slå op og læse Johannes 3:16 og være helt sikre på, at vi er elsket af Gud med en ubetinget kærlighed. Fordi der står altså, at det var verden, Gud elsker. Det er nogle gange godt ligesom at have nogle enkle ord, man hænger fast ved, eller bider sig fast i, og sådan kan ordet verden være et rigtig godt ord at holde fast ved. Og det står også lidt længere hen i verset, at enhver, som tror, enhver, og det gælder altså også os, som er her i aften. Når Jesus han siger, at således elsker Gud verden, er det også i sig selv et kæmpe kald til mission, også helt uden at vi har missionsbefaling i Matteus kapitel 28. Bare ordet verden rummer kald til mission ud til hele verden. Og verden består i dag af cirka 7 milliarder mennesker, og man regner med, at cirka halvdelen, 3,5 milliard, hører til de unåede. Og rigtig mange af dem lever i det vindue, man kalder 10-40-vinduet, og som omfatter rigtig mange af de muslimske lande, og hvor man næsten kun kan komme ind med det gode budskab via radiomissionen. Men også de mange mennesker elsker Gud, og de må høre det glade budskab. Og så er det sådan, at de mennesker, det er vores kald i dag. Vi lever nu, vi har ansvar, medansvar i hvert fald, for de mennesker, som lever rundt omkring i verden i dag. Og langt på vej har Gud gjort sig afhængig af mennesker, for at nå andre mennesker. Jeg hørte på et tidspunkt et program i radioen, som hed, Hvad er livets mening? Og så kan der komme 1000 forskellige forslag næsten ind, og hvad er livets mening? Jeg tror, at Gud ønsker at sige, at livets mening det er, at himlen skal fyldes med frelste syndere. Og det betyder, at både jeg og mine nærmeste og alle andre mennesker, de må så høre om Jesus, for at komme til tro på Jesus, og blive gjort retfærdig af noget, og kan komme med i sikkerhed i himlen. Det var det andet punkt med, at det gælder hele verden. Og vi må være med til at bede høstens herre om at sende arbejder ud til verden. Og så skal vi fortsætte med at spørge, hvordan viser Gud så os sin kærlighed? Jo, der står, at han gav os sin enbårne søn. Og her kan vi tænke på to af kirkens store højtider, jul og påske. I julen der fejrer vi, at Gud sendte sin søn ind i vores synlige og syndige verden, og Jesus blev så født i Betlehem, og han havde en næsten helt almindelig barndom og ungdom. Han legede med sine kammerater, han blev træt, han blev sulten, og han har set også hjulpet sin far som tømmermester med at lave forskellige ting i træ. Men Jesus havde kun en næsten almindelig barndom og opvækst. Og jeg siger næsten, fordi der er en kæmpe forskel imellem Jesus og så alle andre mennesker. Jesus levede nemlig et fuldstændig perfekt liv, og ikke bare næsten fejlfrit. Nej, Jesu liv var fuldstændig fejlfri, lige fra hans fødsel, og vi kan sige indtil i dag, for Jesus lever stadigvæk. Bibelen siger, at Jesus har været fristet i alle ting, ligesom vi. Altså alle ting har Jesus været fristet i, kender han til. men med en stor forskel, dog uden synd, uden at fejle eller komme til kort på noget område. Det står i Hebræerbrevet 7:26 om Jesus. Han er hellig, han er uskyldig, han er ren, han er skilt ud fra syndere. I forbindelse med skærtorsdag aften, hvor Jesus bliver forhørt og anklaget, der spørger Jesus på et tidspunkt, har jeg sagt noget forkert, så bevis, at det er forkert. Men det er jo ikke muligt for hverken Pilatus eller de andre at påvise nogle fejl ved Jesus, at der har du gjort noget forkert. Og den anden kirkelige højtid, som viser, hvordan Gud elsker verden, det er så påsken. Det er den største af kirkens højtider, og netop i påsken ser vi det allerstærkeste bevis på, at Gud elsker os mennesker. Her kan vi prøve at tænke på en anden 3:16. 1. Johannes 3:16, som også er et fint udtryk for Guds kærlighed. Der står sådan, derpå kender vi kærligheden. Det svarer sig på, hvordan Gud elsker verden. Derpå kender vi kærligheden. 1. Johannes 3:16. At han satte sit liv til for os. Og det er så det, som vi mindes, og der skete i påsken. Han satte sit liv til for os. Og så skal vi nu lige bruge nogle minutter på at tænke på synden og syndens konsekvenser. Synden, det er alt det, som er imod Gud, imod hans gode vilje. Alt det, som er oprør mod Gud på forskellige måder. Og synden afføder så Guds vrede og Guds dom over synden, og det møder vi faktisk også i påsken. Den primære synd, det er det forhold, at jeg som menneske helt automatisk fra fødslen er i et modsætningsforhold til Gud, at jeg lever i oprør over for Gud, at jeg helt automatisk tager afstand fra Gud og Guds måde at tale til mig i Bibelen. Den værste synd, det er ikke det, som vi gør med andre mennesker, hvor slemt det sind er for både os selv og andre mennesker. Men det værste, det er det, som Bibelen siger, at synden skiller mig fra Gud. Synden skiller mig fra Gud, Esajas kapitel 59, vers 2. Adskilt fra Gud, og dermed også uden Gud og uden håb. Det er det mest tragiske tilstand at være i. At Gud er kærlig, det betyder nemlig ikke, at Gud bare ser igennem fingre med alt det forkerte i mit liv. Nej, Gud er så ren, at det i sig selv indebærer en afsky og et had til alt det, som er urent, som ikke er perfekt i mit liv. Og dør jeg i den tilstand, at synden har adskilt mig fra Gud, i dag er Gud nødt til at dømme mig til fortabelse. Og så vil det betyde, at jeg i al evighed, i en uendelighed, i en tilstand uden nogen afslutning, skal være under Guds ubarmhjertige dom og vrede over synden. Og der har jeg forspildt alle muligheder for at vende tilbage til Gud. Det læste vi også om i vers 36 i Johannes evangelie kapitel 3. Den, der er ulydig mod synden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver, og vi kan sige forbliver over ham i al evighed. Jeg læste for nylig et par vers i Johannes om barn, kapitel 14, som også er meget stærkt tal om fortabelse. Johannes om barn, kapitel 14, verser 10 og 11. Det er om den, som tilbeder dyret. Og Johannes ser så frem imod, får nogle syne også om, hvordan det bliver fortabelsen. Så vers 10. Han skal drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Ufortyndet og vredes bæger. Han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Pines i ild og svovl. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, altså uendelig. Det er ikke til indgørelse, nej, i evighedernes evigheder vil det være røg, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. Ingen hvile. Det er en helt stor pins, som man kan møde mennesker med, det er at vække mennesket, hvis man skal i fængsel eller sådan noget den stil. Men ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbærer dyret og det spillede eller tager deres navn som mærke. Det bliver ubeskriveligt grusomt for dem, som ender med at komme i fortabelsen. Det er bare så ubehageligt at læse om, hvordan Bibelen beskriver, og Jesus er faktisk den, som oftest taler om fortabelse. Og der vil jeg gerne citere sognepræst Henrik Højlund. På et tidspunkt blev han spurgt om i Kristeligt Dagblad, tror du både, der findes frelse og fortabelse? Og så siger han, ja, desværre. For Bibelen er så tydelig i det spørgsmål, at det ikke er noget at være i tvivl om, og det er ovenikøbet i Jesu mund, at fortabelsen fremhæves oftest og tydeligst. Jesus er den, der oftest taler om fortabelsen. Ender vi der, så ville det være langt bedre, at vi aldrig var blevet født. Med tanke på konsekvensen af synd i mit liv, der kan vi sige, at synd er mit allerstørste problem. Men jeg er taknemmelig for at sige, at synd også er Guds allerstørste problem. Da jeg gik på LMH, som også er over 30 år siden nu, der lærte vi en illustration, som man kalder Bogen om mit liv, som ligesom kan illustrere, hvordan Gud ønsker at fjerne synden. Tag sådan en bog her, og så kalder det Bogen om mit liv, hvor Gud noterer alt det ned, som jeg tænker og siger og gør. Alt det, som sker i mit liv, så bliver det her Bogen om mit liv. Og uanset hvor godt et liv, jeg har haft, så vil den bog altid blive fyldt med rigtig mange ting, som er imod Gud. Intet, som hører os mennesker til, er fuldstændig perfekt. Ingen motiv er fuldstændig ren. Det vil bare tynge ned og tynge ned. Den bliver fyldt af mange ting, der er forkerte. Og så kan vi så have Gud heroppe. Gud ønsker fællesskab med os, men bogen om mit liv, med mit synderegister, den skiller fra Gud og mig. Og dør jeg i den her tilstand, ja, så havde det fortabelse for mig. Men det er også Guds største problem. Derfor kom han julenat, og Jesus døde, gav sig selv i påsken. Og ved at Jesus døde for mig, det betød, at han tog bogen om mit liv med op på korset. Det var derfor, han døde. Og ved at han døde, så fjernede han, udslettede han alt det, som står i den her bog. Det forsvandt som dug for solen, fuldstændig væk. Og så kan man spørge, hvad er der så nu, der skiller imellem Gud og mig? Jamen, der er ingenting. Bogen er væk. Nu kan det blive varme. Nu kan det blive fællesskab, harmoni imellem den hellige Gud og synderen mig. På grund af, at Jesus har fjernet det, der skilt. Det var en illustration, som vi kunne bruge, hvis vi skulle prøve at gå rundt dør til dør, eller andre ting for at fortælle andre om evangeliet. Men jeg synes tit, at den glæder også mig selv, fordi det viser også mig på en enkel måde, også jeg må have fællesskab med Gud, på grund af, hvad Jesus har gjort for mig. Det kunne Jesus gøre, netop på grund af sit fejlfri liv, og fordi han selv var villig til at tage Guds retfærdige straf på sig for min synd. Derfor dør Jesus en smertefuld død, hvor han i afmagt må råbe, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og hvorfor måtte Jesus råbe sådan? Jo, det var fordi, at hele verdens synd langfredag blev tilregnet Jesus. Han blev gjort til synd, identisk med hele verdens synd. Langfredag på korset, der sammensmeltes Guds kærlighed til fortabte syndere med Guds retfærdige dom over synden, ved at Jesus tog dommen på sig. Det i sig selv var et tegn på Guds kærlighed. Det blev samlet i Jesus smertefulde død på korset. Så meget kostede det Jesus at blive vores forsoner og frelser. Så vil jeg gerne lige læse et par linjer fra bogen her. Vejledning til fred, som jeg varmt kan anbefale, af Rosenius, fra side 75, hvor underoverskriften lyder, fundamentet er stabil. Frelsen fandt sted for cirka 2000 år siden på Golgata, da Jesus råbte, det er fuldbragt. Der blev vores gældsbevis navlet fast til korset. Der forsonede Gud sig med os. Alt er gjort for at frelse os, og Gud er tilfreds. Gælden er betalt, og Gud indbyder alle. Gud er tilfreds. overdommeren er tilfreds. Og der må vi også sige tak og være lykkelige for det, der intet der mangler. Og så fra side 77. Og det er jo selve kernen i evangeliet. Selv de sorteste synder kan blive snehvide. Det er kong David, røveren på korset, synder inden ved Jesu fødder, Peter og millioner af andre et bevis på. Jesus døde jo netop for de værste syndere. Ikke for pæne syndere, men for de værste syndere. For at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Du kan simpelthen ikke begå så stor en synd, eller synge så dybt, at Jesus løber tør for tilgivelse. Også en rigtig fin formulering. Jesus løber aldrig tør for tilgivelse. Så snart du omvender dig og tager imod nåden, ja, så er den din. Sådan kan Rosenius prædike for os, også i dag, fordi at Jesus har fjernet det, der skiller mellem Gud og os mennesker. Det var sådan, Gud elskede verden, og tak og halleluja for det. Og så vil jeg gerne inddrage en tredje, 3.16 også. Også i Gamle Testamentet, der har vi rigtig stærke vidensbyrd om, at Gud virkelig elsker sit folk, og virkelig ønsker at tilgive. 3. Mosebog, kapitel 16. Der har Gud fortalt Israels folk, at en gang om året, der skulle de skulle skaffe soning for alt deres synd. Vi kan lige læse det aller sidste vers i 3. Mosebog, kapitel 16. Der siger Gud sådan til Israels folk, at der en gang om året skal skaffes israelitterne soning for alle deres synder. Og denne dag er så det, vi kalder den store forsoningsdag. Og det er også blevet kaldt Gammeltestamentets langfredag. Det kapitel er højdepunktet i Gammeltestamentets offerlovgivning, den store forsoningsdag. Og selv i moderne jødedom i dag, der betragtes denne her dag som den vigtigste festdag i hele deres festkalender, Yom Kippur, som den hedder. Og det er også den eneste påbudte fastedag for Israels folk. Der er rigtig mange fine detaljer i kapitel 16, som vi ikke skal fremhæve nu, men også detaljer, som kan være med til at gøre nytestamentet og hvad Jesus har gjort for os virkelig store for os. Det vi bare skal understrege nu, det er to forhold, som dels understreger syndens alvor, men også evangeliet om tilgivelse. I vers 5 der kan vi se, at israeliternes menighed de skal skaffe to gedebukke til Aaron, som på vegne af Moses har ansvar for den her dag. To gedebukke, og den ene gedebuk skal slagtes som et syndoffer. Som en del af det, at deres synd skal sones, skal der slagtes en gedebuk. Og så skal blodet bæres ind bag forhænget, ind at smøres på zonedækket i Israels telthelligdom, som de har med sig under deres ørkenvandring. Og det, at der skulle slagtes et dyr, en gedebuk, det afslører syndens alvor. Et dyr må dø, der må offres blod, for at der kan skaffes tilgivelse. Så den anden buk kan vi så læse om i kapitel 16, der er så vers 20-22. Den skal nemlig sendes ud til det, der hedder Azazel. Og Azazel, det betyder på grundsproget, at blive sendt ud til fjernelse og til afskaffelse. Og hvordan det skal ske, skal vi så prøve at læse nu. Og vi skal prøve at forestille os hele Israels menighed. De er samlet. Det er en faste dag. De er fri alle sammen. Der er kun et fokus. De her dyr skal offres. Det er den store forsoningsdag. Hele Israels folk, de ser så det, der sker nu. Når Aaron er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og alterets soning, skal han føre den levende gedebuk frem. Den sidste gedebuk. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og så skal han bekende al israeliternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder. Dem skal han lægge på hovedet af gedebukken og sende den ud i ørkenen med en mand, som står rede. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal så slippe bukken løs i ørkenen. Det står Israels folk at kigge på. Aaron han bekender alle deres synder og hvad de gør af forkerte ting, mens han har hænderne på den her gedebuk. Og så er der en mand klar. Han går langt ud i ørkenen, langt væk, hvor de kan se ham længere. Og så bliver bukken sluppet løs derude. På den måde skulle bukken illustrere, hvordan Gud han fjerner alt deres synd langt væk fra folket selv. Og så kan folket få lov tak for, at de må nu eje deres synders forladelse. En meget pædagogisk, synlig måde, at Gud her illustrerer sin kærlighed, sin tilgivelse på. Lidt ligesom vi kan sige, at også nadveren er en synlig måde, vi modtager vores tilgivelse på i dag. Og det her offer, og alle de andre offer, vi har i Gamle Testamente, det her så er deres endelige opfyldelse i det, der skete langt fredag, hvor Jesus som det endegyldige offer døde, og det gjorde han én gang for alle, og fjernede synden og skylden én gang for alle. Han udslettede det anklagende skyldbrev én gang for alle. Det var sådan, Gud elskede verden. Og tak og halleluja for det. Det var det tredje, og det var det største punkt. Det sidste, vi skal se lidt på, som jeg også tror, at der er i hvert fald nogen, jeg hører en gang imellem nogen, som i perioder kæmper med, nemlig hvad det vil sige at tro. Vi læste jo her i Johannes 3:16, for at enhver, som tror, skal have evigt liv. Hvad hvis ikke jeg tror? Hvis ikke jeg er den rigtige tro, den sande tro, eller en tro, der er stor nok, en tro, som ligesom er rigtig nok, endelig så med, at jeg bliver fordømt på dommens dag. Hvad vil det sige at tro? Jeg tror, det er vigtigt, at vi engang med får nogle definitioner på det til hjælp og til sjælesorg for os selv, og så kan vi måske også give det videre til børn og unge og hvem vi ellers møder. Jeg trækker to kendetegn ved troen frem. Der står sådan i Rombrev kapitel 10, vers 13. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. At påkalde Herrens navn skal frelses. Det vil sige, at påkalde Herrens navn, det er også at tro på Jesus. Vi kan tænke på to eksempler fra Nyt Testamente. Peter, disciplen Peter, han møder Jesus, hvor Jesus kommer gående på vandet, og så er Peter og de andre disciple i en båd, og Peter går ud på vandet og ser på Jesus, men pludselig begynder han at tænke på alle det underlige, at han går på vandet, og så synker Peter, og så råber han, Herre, frels mig. Og straks rakte Jesus sin hånd ud og gav fat i Peter, og Peter blev reddet. Peter råbte til Jesus, og han blev reddet. Det er et udtryk for tro. Råb på Jesus, råb til Jesus. Vi kan tænke på røveren på korset. Han hang på korset, fordi han virkelig havde gjort mange ting forkert i sit liv. Han havde en tung bog med rigtig mange ting, han havde gjort forkert. Men så beder han til Jesus, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Han turde ikke bede om mere end bare en tanke fra Jesus. Og så hører han fra Jesus, i dag skal du være med mig i paradis. Han bad kun om en tanke, men han fik selve paradis, fordi Helligånden i hans hjerte havde skabt en tillid til Jesus. Måske bare de få timer, de hængte sammen der på korset. Men han påkaldte Jesu navn, og så blev han frelst. Det var det første kendetegn, det med at påkalde Jesu navn. Og så det andet kendetegn, skal vi have ud fra Johannes 3:16. For enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det er særligt to ord på ham, jeg vil understrege. På ham. Og Jesus han har jo selv en rigtig god illustration af, hvad det vil sige at se på ham. Lige i versene før, vers 16, der har vi vers 13 og 14, hvor Jesus bruger eksempel med kovslangen i ørkenen. Israels folk, de har store problemer. De her har syndet, de har gjort oprør mod Gud, de har kritiseret den måde, Gud har ledt dem på. Og så sendte Gud giftige slange for at bide dem som straf og som opdragelse. Og mange af de døde, og de råbte, og det er pinefuldt at blive bidt af en slange. Så det var i stor krise, i stor nød. Men så gav Gud dem også en redningsmulighed. Gud fik Moses til at sige til dem, enhver, der bliver bidt og ser hen på korslangen, som Moses har lavet, han skal beholde livet. Og hvordan så gik det så? Jo, enhver, som måske blev båret eller kravlet ud af sin hytte og så op på korslangen, hvad skete med ham? Eller hende? Jo, han fik livet, bevarede livet, han blev rask lige på stedet. Enhver, som så på korslangen, beholdt livet. Og på samme måde vil Jesus her fortælle os, at når vi retter vort blik på vores korslange, Jesus op på korset, så må vi også få lov at beholde livet, at blive båret i sikkerhed af Gud. Vi får lov til ikke at fokusere på, hvorvidt vores tro nu er god nok, eller stor nok, eller rigtig nok. Nej, Han ønsker at give os hjælp til at have fokus på ham, og så skaber han den levende tro hos os. Der er en lille, sådan en fin sætning, synes jeg, som hedder, jeg så på troen, og troen forsvandt. Jeg så på troen, så på mig selv. Hvad skal jeg præstere? Hvad kan jeg præstere? Hvad er der vist frem på dommens dag hos mig? Jeg så på mig selv, på min tro, og troen forsvandt. Så kommer det næste. Jeg så på Jesus, og så vandt troen. Jeg så på Jesus, så skabte Helligånden troen i mit hjerte på ham. Så jeg gerne citere en sætning, som jeg hørte for godt nu siden, Jens Schmidt, han prædikede i Astrup. Og der citerede han en gammel ungdomsleder, som han havde haft, Martin Thorsen fra Sædning, som nu er død. Men han sagde jævnligt sådan, at han holdt ungdomsmøde for de unge, at det er at takkegive ejendomsret. At takkegive ejendomsret. Den måde, har ikke lige, den formulering har jeg ikke lige mødt før. Men det er at takke for Golgata, at takke for blodet, at takke for det store offer, som Jesus er, den offer, ja, det offer, han er, det gør, at jeg også får givet intet mindre end ejendomsret til mine synders forladelse. At takke giver ejendomsret. Lad os takke for blodet, takke for Jesus på korset, for vores korslange, så får vi ret til at leve evigt endda. Og før jeg lige runder af med et par vers fra Hebræerbrevet kapitel 12, vil jeg lige repetere det, vi har været sammen om, at det drejer sig om Guds kærlighed, ikke vores kærlighed, men Guds. Og han elsker hele verden, og i det ligger der et kæmpe kald til mission ud til hele verden, også at det gælder for enkelt af os. At Guds kærlighed viser sig ved, at Jesus satte sit liv til for os, og det også indebærer en risiko for fortabelse. Og så for det sidste, for det fjerde, ved at vi i tro ser på og takker for det, som Jesus har gjort for os, ja, så må vi også eje vores synders forladelse. Og så vil jeg slutte med at læse de første tre vers i Hebræerbrevet kapitel 12. Så lad det også os, som har så stor en sky af viden omkring os, frigøre os for enhver byrde, og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Og hvordan skal vi gøre det? Hold ud i løbet, som ligger foran os. Og hvordan skal vi frigøre os for synden, som så let spænder ben og fylder os med forkerte tanker og får os til at fokusere på os selv? Jo, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Og så vil Hebræerbrevets forfatter understrege det samme igen. Hold jer ham for øje, som fandt sig i sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Vi skal bede sammen. Vi takker for Jesus, at du ønsker at vise os, at vi må se på dig, holder os dig for øje, for at vi ikke skal blive trætte og miste modet. Du ser, hvordan sjælfjenden går omkring som en brødende løve og som en lysets engel, og konstant forsøger at få os tilbage i hans fangenskab. Du ser, hvordan vi oplever synd indefra, som vil have vores fokus væk fra dig. Vi kan så let blive træt og miste modet, også mod som kristen, og også miste mod i tjenesten for dig, fordi vi så nemt kommer til at fokusere på os selv, og alt det, som vi synes mislykkes. Vi beder om Jesus, at vi må se på dig, du som er troens banebryder og fuldender. Tak, at du magter at skabe troen og give det evige liv, som også Israels folk oplever det. Tak for vores synders forladelse, og tak, at det endte også giver ret til at eje frelsen sammen med dig. Tak for dit riges arbejde ud for huset her og ud for byen her. Velsign du i særlig grad børne- og juniorarbejde. Vi beder om, at rigtig mange hjem må møde det budskab, som du ønsker at give videre. Velsign også de forskellige missionærer rundt omkring i de forskellige lande, også radiomission, at de også må være med til, at endnu flere må høre om dig. Vi overgiver os til dig, vi stoler på dig, og så takker vi for, at du selv magter at gribe ind i vores liv. Amen. Vi skal synge nummer 437.
Jamen, vi siger rigtig mange tak for det ord, som du lader røst til tro og til liv. Og klokken den er jo kun 7.